Aproape 5 ani ați fost ambasadorul Republicii Moldova în România. Mandatul dumneavoastră a durat pe timpul a 6 guverne în România și 4 executive la Chișinău. Activitatea dumneavoastră de șef al misiunii diplomatice la București poate fi împărțită în mai multe perioade în funcție de regimurile politice de la Chișinău. Ce ne puteți spune despre cooperarea bilaterală?
Activitatea mea s-a desfășurat într-o perioadă de pronunțată instabilitate politică, atât în România cât și în Republica Moldova, dacă ținem cont de câte guverne s-au oferendat la București și la Chișinău. Dacă mai țineți cont că ministrii de externe, de exemplu, la Chișinău s-au schimbat și mai des, atunci nu cred că putem vorbi cu foarte mare certitudine de o continuitate a politicii externe a Moldovei și de careva previziuni în a face proiecte de anvergură sau planuri de o perioadă mai îndelungată. Dar dacă vorbim cât am fost în post, eu aș putea să o împart în 3 perioade, și anume de la numirea în funcție, am ajuns la post în noiembrie 2015 și până la sfârșitul anului 2016. Aceasta ar fi prima perioadă când președintele Republicii Moldova era domnul Nicolae Timofte. Cu venirea domnului Dodon în funcția de președinte și până la plecarea domnului Plahatniuc din funcție, ar fi al doua perioadă. Și a treia, evident că după plecarea regimului Plahatniuc până în prezent, care tot poate fi împărțită în două perioade, și anume guvernarea acum și cea guvernului Chicu. În prima perioadă, pentru că a coincis cu guvernarea Cioloș în România, Bucureștiul a ales să coopereze cu guvernul Filip înaintând un șir de condiționalități. S-a condiționat în primul rând acordarea sprijinului financiar rambursabil de 150 milioane de euro de anumite măsuri concrete de reformă luate de guvernul de la Chișinău. S-a transmis chiar o listă de măsuri pentru a fi realizate. Chiar dacă la Chișinău atunci aceste condiționalități a trezit o anumită nervozitate, condiționalitățile au permis României să justifice politica de susținere a Republicii Moldova, atât în fața UE cât și în Statele Unite.
Dar acele condiționalități coincideau și cu condiționalitățile pe care le impunea și Bruxelles-ul Republicii Moldova.
Da, adevărat, se pliau de aceleași condiționalități și cred că a fost o decizie bună, pentru că chiar însăși președintele Parlamentului, Adrian Cando, atunci referindu-se la lista de condiții, sublinia cu o anumită ocazie că ele au fost un imbold mobilizator, determinând atât Parlamentul cât și guvernul să-și sincronizeze agendele, să gestioneze mai eficient realizarea angajamentelor asumate. Cred că această perioadă este interesantă pentru că dialogul politic bilateral s-a menținut la toate nivelurile. S-a schimbat situația, aș putea spune, după venirea președintelui Dodon în fruntea Republicii la Chișinău, dialogul politic suferind modificări esențiale. Dialogul la nivel de președinți între cele două state a fost testat. Bucureștiul nu a putut trece cu vederea discursul antiromânesc și moldovenist al președintelui Dodon din campania electorală și imediat după alegere. De asemenea, știm că președintele Dodon a adresat președintelui Iohannis invitații de a vizita Moldova, dar acestea au rămas fără răspuns, iar pozele care apăreau în presă ale președintelui Dodon cu președintele Iohannis erau de fapt niște poze făcute la unele conferințe internaționale, cum spuneau unii diplomați, pe coridoare. În același timp, în această perioadă, totuși, în pofida lipsei de dialog, președintele României a menținut dialog cu prim-ministrii, cu președintele Parlamentului și acest dialog a continuat. Cu atât mai mult că în această a doua perioadă s-au produs schimbări esențiale politice și în România. A avut loc o reconfigurare a raportului de forțe. Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a asumat rolul de lider național și s-a implicat totalmente în actul de guvernare, eclipsând, de fapt, funcția și autoritatea primului ministru, schimbând toți prim-ministrii după bunul plac. Că vă amintiți, a ajuns până la un acord când PSD-ul și-a demis prin moțiune de cenzură proprie prim-ministru. Dar stilul de acțiune a liderului PSD, Liviu Dragnea, era aproape o imagine în oglindă a modului de acțiune a oligarhului Plahotniuc la Chișinău.
Și acest lucru a făcut ca cele două state să se apropie?
S-au comis unele greșeli care repercusiunile se văd până astăzi. Pentru că în această perioadă dialogul dintre instituțiile de stat în mare parte a fost substituit cu dialogul între persoane. Problemele între cele două țări încep să fie rezolvate nu în urma unor negocieri între instituțiile de stat, dar mai mult prin telefon de către liderii de partid. Mai mult decât atât, s-a început o abordare partinică a relațiilor moldo-române. Partidele de la București își găsesc parteneri la Chișinău. PSD, PD, PNL, PAS, acum Partidul Mișcarea Populară în PUN, Pro-România, Partidul domnului Leancă și așa mai departe. Și în fond relațiile încep să fie văzute prin ochelari partinici. Ministrii și oficialii care vin de la Chișinău la București sunt preocupați în primul rând de ajutorul pe care ar putea să-l primească din România partidul pe care îl reprezintă. Și cred că în acest sens e foarte semnificativ cazul cu așa numitul spor la pensii. Când aproape 2 ani s-a discutat posibilitatea ca România să acorde un adaus la pensiile cetățenilor moldoveni, după modelul aplicat de Rusia în Transnistria, pentru a ajuta PD-ul să obțină un rezultat bun la alegerile parlamentare.
Nu s-a mai întâmplat acel lucru?
Sunt mai multe cauze care pot fi discutate, dar nu s-a întâmplat acel lucru. Dar în această perioadă s-a continuat cu implementarea unor proiecte. În 2017 a avut loc a treia ședință comună de guvern la 23 martie la Piatra Neamț, pe urmă în noiembrie 2018 la București. De asemenea, în 2018 a fost o delegație a Parlamentului și Guvernului cu ocazia centenarului Unirii Basarabiei cu România. Tot în 2018 România a susținut și a fost, de fapt, coautor al rezoluției Adunării Generale ONU privind retragerea tuturor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Pot fi aduse și alte exemple de o cooperare foarte intense.
Relația dintre Chișinău și București, dintre București și Chișinău, este o prioritate pentru România și există un dosar acolo la București care s-ar numi Republica Moldova și cine e preocupat de ceea ce se întâmplă în stânga Prutului?
Doamne Ursu, evident că există și instituții. E destul să ne amintim că a fost înființat Departamentul Republica Moldova cu 31 de unități, care acum este condus de doamna Ana Guțu. Există poate mai mult interes decât se înțelege la Chișinău, pentru că pentru România, Republica Moldova nu este doar un stat vecin. Este o țară de frontieră a NATO, o țară de frontieră a UE și este o țară cu trupe ruse staționate în Transnistria. Deci poate să fie o potențială sursă de instabilitate, cel puțin, în regiune. De aceea e evident că la București este o preocupare majoră despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Dar nu putem vorbi de o abordare unică. Sunt diferite opinii, e pluralism în ceea ce privește abordarea relațiilor cu Republica Moldova. Pentru că sunt diferite generații de politicieni care unii simt mai aproape sau mai depărtat Republica Moldova.
Domn Gribince, dar ce s-a întâmplat cu tratatul privind delimitarea hotarului moldo-român? Știu că se discută foarte mult, chiar recent citisem undeva că Germania este preocupată de soarta acestui acord.
Pe perioada mandatului meu, această problemă nu s-a discutat. Pentru că am vorbit de două etape, aș vrea să vorbesc de aceea de treia etapă, și anume perioada după debarcarea oligarhului Plahotniuc, guvernarea acum și Chicu. Datorită afinităților iarăși partinice PNL acum, dar și anume așteptărilor mari care erau față de Chișinău odată cu plecarea oligarhului Plahotniuc, a fost o deschidere foarte mare față de guvernul condus de Maia Sandu. A avut loc o vizită a doamnei Maia Sandu la București, o vizită a ministrului de externe român la Chișinău. Ministrul de externe Popescu, cu diferite ocazii, a fost de vreo 5 ori de la București în mai puțin de jumătate de an. Mai mult decât atât, a fost creată o comisie interguvernamentală care, de fapt, a elaborat au convenit asupra unei foi de parcurs cu proiecte concrete care ar fi urmat să fie implementate. Și pe 9 octombrie 2019 acea foaie de parcurs a și fost semnată de ministrii de externe. Dar plecarea doamnei Sandu din funcția de prim-ministru s-a stricat toate planurile care arătau foarte promițător. Și ca urmare, autoritățile de la București au început să promoveze față de Republica Moldova o politică de neangajare. Această poziție a fost exprimată foarte clar în comunicatul de presă despre întrevederea ministrului român al afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ministrul afacerilor externe Aureliu Ciocoi din 5 decembrie 2019. Aceeași poziție domnul Aurescu a expus-o și o lună mai târziu în cadrul reuniunii ministrilor de externe din țările UE. În linii mari, această poziție presupune o monitorizare atentă și strictă a acțiunilor Chișinăului în implementarea obligațiilor asumate în relația cu UE, precum și condiționarea strictă a asistenței financiare și a sprijinului politic al UE de înregistrarea de progrese reale în realizarea reformelor și în funcție de angajamentul demonstrat prin fapte concrete și nu prin vorbe ale guvernului de la Chișinău.
Și acum dialogul la nivel înalt e recit total?
Dialog la nivel înalt nu există în prezent.
Cât de mult afectează cooperarea bilaterală lipsa acestui dialog la nivel înalt?
Poziția principală a României este ca sprijinul care se acordă Republicii Moldova să fie orientat cu prioritate către proiecte de interes direct pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru proiectele strategice de natură să sprijine conectarea acestora la spațiul european de valori și dezvoltare. De fapt, se dorește ca acea susținere și acel sprijin, în special financiar, să ajungă direct la cetățenii Republicii Moldova. De aceea, e posibil ca ajutorul să fie orientat mai mult la nivel local. Bucureștiul este în o așteptare a ceea ce se va întâmpla în noiembrie cu alegeri de prezidențiale.
Pe dimensiunea economică, ce s-a reușit? S-a vorbit mult despre darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău. S-ar putea în cel mai apropiat timp să devină funcțional. Sunt și alte proiecte în domeniul energetic. Piața din România absorbe multă producție din Republica Moldova. Dumneavoastră, ce ați scoate în prim planul cooperării economice bilaterale?
Problema relațiilor economice evident că este importantă și s-a reușit mult, dar relațiile economice, în mare parte, avansează în pofida deseori a dorinței sau a implicării guvernului. Însăși faptul că în 2019, din exporturile totale ale Republicii Moldova, 27% s-au dus către România, vorbește foarte mult. Sau dacă din exporturile totale către țările UE, care a constituit 65%, 27% sunt către România, este un progres foarte mare. În orice supermarket din România veți găsi foarte multe produse moldovenești care sunt foarte apreciate. Chiar dacă, de exemplu, vinurile noastre sunt mai scumpe ca multe alte vinuri românești, ele se cumpără. De exemplu, anul trecut, la Festivalul Vinului organizat la Snagov, în timp de 2 zile au fost peste 11.000 de vizitatori și s-au cumpărat peste 10.000 de sticle de vin doar în acele 2 zile de târg. Deci, relațiile economice sunt destul de avansate. Există potențial mai mare pentru ca să ne plasăm și mai bine pe piața românească. Însă această instabilitate cronică de la Chișinău, plus la aceasta angajamentele care sunt luate și apoi uitate, Trezesc foarte multe semne de întrebare și de aceea e foarte important să avem o stabilitate politică și un guvern la Chișinău care știe exact ce vrea de la relația cu România.
Cât de interesat este Bucureștiul de reglementarea transnistreană? Se discută ca o prioritate acolo în capitala României acest subiect?
Republica Moldova pentru România este și o problemă de securitate, nu doar un vecin cu care împărtășește aceeași limbă, istorie, cu care împărtășește aceeași identitate. Evident că conflictul transnistrean este un subiect foarte fierbinte, nu doar pentru România, cred că în general cei care sunt interesați de securitatea la Marea Neagră. E altceva că România, după ce a fost încă în anii 90 exclusă din așa numitul mecanism quadripartit, acum este indirect parte la procesul 5+2, unde interesele și ale României sunt prezentate de Uniunea Europeană. Ar fi de dorit ca ministrii care se ocupă de reglementarea transnistreană la Chișinău poate să vină mai des la București, să aibă un schimb de opinii, să discute ceea ce se întâmplă în zona de securitate sau în general în formatul 5+2. Dar evident că la București există interes față de acest subiect.
Ce credeți dumneavoastră despre felul cum încearcă OSCE alături de alți mediatori și observatori să-și arate potențialul adevărat pentru rezolvarea acestei probleme transnistrene? Pentru că și dumneavoastră ați activat în cadrul OSCE.
Doamnă Ursu, pentru mine conflictul transnistrean este foarte aproape din mai multe considerente, cel puțin din considerentul că am scris și am publicat câteva volume cu două documente și materiale împreună cu domnul Anatol Săranu despre conflictul din Transnistria, lucrări despre trupele ruse din Transnistria și așa mai departe. Eu aș spune că formatul 5+2 este un format neadecvat pentru soluționarea conflictului transnistrean.
De ce?
Este de fapt o găselniță care îi convine în primul rând Rusiei, pentru că de fapt, ca să fiu foarte clar, Chișinău ar trebui să discute cu Moscova despre Transnistria, nu cu Tiraspolul. Războiul din 92 a fost între Moldova și Rusia, nu între Moldova și Tiraspol. Dacă luăm acordul din 92 iulie din cetarea focului, a fost semnat de Yeltsin și Snegur, nu de Snegur și Smirnov. Avem câteva hotărâri ale CEDO privind Transnistria care spun foarte clar că Transnistria este administrată de Federația Rusă, nu de Republica Moldova sau Transnistria. De aceea ar trebui să vorbim de regiunea transnistreană ca regiune ocupată de Rusia și de aici toate celelalte consecințe. Inclusiv să ne gândim la posibilitatea ca să denunțăm acel acord din 92 care prevede instituirea forțelor de pacificare. Știu că sună foarte radical, dar sunt convins că anume asta este calea cea dreaptă, cu atât mai mult că am lucrat 12 ani pentru OSCE. Cunosc foarte bine experiența din Georgia. Georgia, care a avut aceeași abordare pe care o are acum Republica Moldova, n-a rezolvat nimic, pentru că Rusia a găsit un pretext să declanșeze acel război din 2008 și să ajungă la ocuparea teritoriilor georgiene. Sau, mă rog, ele și-au declarat independența, Abhazia, Osetia, pe urma Chipurile s-au alipit la Rusia. În Republica Moldova noi avem aceeași situație. Inclusiv același ministru al reintegrării ar trebui să fie ministru pentru teritoriile ocupate din Republica Moldova.
Ce părere aveți? De ce nu se deschide coșul politic care prevede acordarea unui statut acestei regiuni transnistrene?
Interesul Rusiei este ca acest conflict să nu se rezolve foarte curând. Și interesul Rusiei este ca să mențină Republica Moldova într-o zonă gri încă 15-20 de ani, pentru că cu rata de plecare a moldovenilor s-ar putea ca în 15-20 de ani balanța etnică în Republica Moldova să fie de o asemenea structură încât Rusiei să fie foarte ușor să transnistrizeze toată Republica Moldova.
În ultimii 4 ani au avut loc 7 întrevederi între Igor Dodon și Vadim Krasnoselski. Ce rezultate au dat discuțiile celor doi?
Aceste întrevederi nu fac altceva decât să legitimeze pe Krasnoselski.
De ce ziceți asta?
Dodon nu trebuie să se întâlnească cu un criminal care se află în fruntea unei republici secesioniste. De ce nu discutăm cu criminalii de drept penal, dacă ei de drept politic, sau dacă putem spune așa, criminalii cu umbrelă politică, discutăm? De ce? M-ați întrebat de OSCE, eu cred că dacă ar fi abordarea că Republica Moldova ar trebui să declare Transnistria teritoriul ocupat de Rusia, atunci și formatul 5+2 și rolul misiunii OSCE în Republica Moldova ar trebui să fie cu totul altul.
Altul care?
A venit timpul ca Moldova să inițieze niște discuții despre închiderea misiunii OSCE în Republica Moldova.
Și atunci nu ar fi un pas înapoi și un dezavantaj pentru autoritățile statului?
Deci același format 5+2 nu este altceva decât o legitimizare a Transnistriei. În formatul 5+2, Transnistria pentru misiunea OSCE este partener egal cu Republica Moldova. Ori misiunea OSCE a fost invitată în Republica Moldova de către Guvernul Republicii Moldova, nu de către Transnistria. Iar misiunea OSCE pe parcursul acestor 27 de ani deja a inventat diferite pretexte cu ce să se ocupe în toate domeniile, numai nu ceea ce prevede strict mandatul. Sunt rapoarte ale misiunii OSCE lunare, care sunt trimise la Viena, care nu menționează un cuvânt despre retragerea trupelor ruse din Transnistria. Deși, conform modificărilor la mandat din 99, acest subiect este unul din aspectele cu care trebuie să ocupe misiunea OSCE în Republica Moldova.
Dar e considerat că e unul dintre conflictele care ar putea să se rezolve cel mai ușor și cel mai repede în spațiul ex-sovietic.
Asta spun necunoscătorii realităților din Republica Moldova, ca să nu folosesc alt termen. Complexitatea conflictului transnistrian este foarte, foarte mare și are multidimensional. Să nu uităm că Rusia este interesat în menținerea Transnistriei pentru a-și menține trupele ruse în Republica Moldova, iar prin Transnistria se controleze întreaga Republica Moldova.
Ar exista totuși o perspectivă cam în câți ani ar putea să fie soluționat acest conflict transnistrian și în favoarea cui? Și ce preț în general are această reglementare transnistriană pentru Republica Moldova?
Dacă ar vrea, Rusia ar putea fi soluționat în termen de câteva luni. Rusia nu este interesată în reglementarea conflictului. Din cauza faptului că totuși m-am ocupat vreo 10 ani cu problema minorităților și conflictele, dar cred că principalul interes al Rusiei acum este de a menține Republica Moldova într-o zonă gri, ca în termen de 10-15 ani populația românească din Republica Moldova să se diminueze cât mai mult, după care transnistrizarea Moldovei să fie posibilă cu mult mai ușor.
Dar această politică externă echilibrată despre care vorbesc autoritățile Republicii Moldova avantajează statul și cetățenii și în general. Cum e înțeleasă această politică echilibrată în Occident și cum e înțeleasă în Est, la Moscova?
Politică echilibrată despre care vorbește domnul Dodon și cei care îi cântă în strună nu este altceva decât o găselniță rusească pentru ca să fie o simță falsă pentru Republica Moldova integrarea europeană sau să camufleze scopul ascuns al politicii ruse în Republica Moldova. Despre ce fel de politică echilibrată poate fi vorba, despre ce neutralitate care dorește domnul Dodon să o legifereze, poate fi vorba când ai trupe ruse în Transnistria, armate de ocupație acolo. Deci e un nonsens.
Și autoritățile spun că anume sub umbrela neutralității Republica Moldova și poate rezolva conflictul transnistrian.
Păi de ce nu conving Rusia să-și retragă trupele ca să ne recunoască neutralitatea? Dacă Rusia mâine își retrage trupele și ne recunoaște neutralitatea, da, aceasta ar putea fi posibil. Dar Rusia nu va face acest lucru.
Era o idee în capul autorităților să ceară garanții pentru această neutralitate de la marile puteri.
În mintea domnului Dodon și a celor de la Moscova, garanții înseamnă trupe ruse în Transnistria, așa cum prevedea memorandumul COSAC, ca să garanteze statutul oferit Transnistriei. Garanțiile rusești asta înseamnă, sau asta se doresc, trupe ruse care ar garanta statutul Transnistriei.
Pe radarul occidental, Republica Moldova se regăsește?
Deci eu pot să vorbesc despre ceea ce am observat aici în România. Pot să vorbesc de perioada când eram la Bruxelles, ambasador și la NATO. Atunci se găsea mai mult. După ocuparea Crimeei, interesul față de Republica Moldova a crescut un pic. Acum, iarăși, revenim la statutul de business as usual. Chiar la București, aici, am participat la unele conferințe unde se vorbea de securitate la Marea Neagră, fără a se vorbi prea mult despre trupele ruse din Transnistria, despre armata transnistreană în general, puțin ce se cunoaște, pentru că în Occident nu se prea cunoaște că nu e vorba în Transnistria doar de trupe rusești, dar e vorba și de faptul că trupele ruse sau transnistrenii cu ajutorul Moscovei au creat o armată în Transnistria și oameni sub arme, cum se spune, în jur de vreo 14-16.000 după diferite evaluări. Deci nu e vorba de 1200 de ostași în Transnistria, e vorba de mult mai mult, câteva mii de oameni sub arme care în caz de necesitate pot fi activați și sub drapelă foarte repede.
Pe final, domn Gribincea, vă întoarceți la Ministerul de Externe acum?
E o întrebare care aș fi dorit să nu mi-o puneți, pentru că la Ministerul de Externe inițial am fost concediat prin ordinul ministrului.
De ce?
După ce i-am amenințat că îi voi da în judecată și pentru că ca ambasador sunt funcționar public, mi s-a oferit un post de consilier în secția NATO, post de consilier care nu cred că îl voi accepta, pentru că eu în 95 încă eram consilier, în 97 deja eram directorul direcției probleme militare și de securitate, iar acum mi se oferă un post de consilier. Probabil e o încercare de a mă face să plec legal din cadrul ministerului.
Cunoașteți cine vine după dumneavoastră în calitate de ambasador?
Sunt multe discuții, da, știu numele, știu că este numit o persoană pe linie de partid și îi doresc succes aici în funcție, cât mai mult succes pentru binele Moldovei și apropierea celor două maluri de sus.